Bunu All in the Jungle, NABF, USA Heavyweight Title adı. Bunu Jason Bergman da 2. round'da knockout bulan yükleme. Hazır NABF North American Heavyweight Title'am. Uca bu küçülü 1500'te bakçılar boladigen bulsa dünya boyunca uşanı daha olası yutuasam 20. pahanaya çıkışım mümkün. Uşa küçülü 20 atarlık.
Oyun aldı keyfiyat kalayındı.
Keyfiyat Allah derecede zor. Derek Rossi mana anakam, rakibim Derek Rossi 29'da galaba, 8'da mağlubiyat, 5 martta nakavt buna yutkızgan. Nakavt bugünce ağır nakavt buna yutkızmagan, o şan için o cidden tecrübeli rakib sen boladı.
Afrobek, kançalik ciddi rakib bu yigit.
O'tgan jangidan bitta oldingi jangida Jo Hanks yutgan 20-0 bolani. Undan keyin Vyacheslav Glazkov bilan 10 raund ishlagan. Ikkita taraflar teng bo'lgan, nu Vyacheslav Glazkovga berishgan. Nu endi men ularga qaramayman, chunki ularda ikkita raqibida ham power punch deydi, anu kuchli zarbalari yo'q edi. Men uni tekshirib chiqqanman, hamma bo'ylarim. Xudo xolasa chiroyli bo'y bilan yutamiz degan maqsad bor. Xudo xolasa chiroyli.
Omad tilaymiz, albatta g'alaba kutib qolamiz. Endi sportchiga haligi qo'rquv borasida sportchidan so'rash noqulay-u, lekin baribir shu ringga tushayotgan paytlarda qanaqadir bir hadik bo'ladimi?
Qo'rquv yo'q, qo'rquv 14 yoshda yo'qotganmiz qo'rquvni. Sport tanlab. Nima desa bo'ladi? Boksni tanlaganim uzi o'sha 14 yoshimdan uzi u narsani yo'qotgan. O'zimni o'zim menimcha yaxshi tarbiya oldim deb o'ylayman. Ne to shu boks turi, hamma sportda ham u qo'rquv. Qo'rquv emas, u hayajon bo'ladi. O'zini o'sha to'g'ri taktika qilsa u odam menimcha qo'rqmaydi. Qo'rqqan odam menimcha ringga chiqmaydi birinchidan, ikkinchidan har bir odamda taktika plan bo'lishi kerak. Menimcha qo'rquv o'shanda yo'q bo'lgan menda. Men hech qachon ringga chiqib qo'rqib bunaqa yo'q. Men o'ylayman, ko'p o'ylanaman, shu qanaqa yutishim kerak buni degan fikr, plan bo'lardi menda.
Endi shu bolalikka qaytdik, birato'la o'sha boshidan boshlaymiz. Qanaqa bo'lgan o'sha boshlanishi?
Boshlanishi 2000-yillar bo'lsa kerak. 2000-yillar dadam meni bu sportga qiziqtirdilar. Birinchi taekwondo bilan shug'ullanganman. Ozgina 5-6 oy shug'ullanganman. Undan keyin Respublika Olimpiya zaxiralar kollejiga meni dadam yetaklab olib borgan. O'sha yerda men tarbiya topganman. U yerda anaqa Ruslan Karimbekov, Islom Karimbekov, Mansur Mahmudov judayam kuchli trenerlar qo'liga tushganman deb o'ylayman yoshlikdan. Bilmadim ular manda nimanidir ko'rdiki o'sha
endi manda nimanidir ko'rgandir dedingiz-da, o'zingiz bilasizmi o'sha sizdagi nimadir nima bu?
Biz To'ytepamiz O'rta Chirchiq tumani To'ytepa shahar. O'zim o'sha atrofda turaman, o'sha shahar atrofida O'rta Saroy degan joyda. U yerda qishloq sharoit, bilmadim, fizikki baquvvat bo'lganim uchunmi ular qiziqib qolishdi, bilmadim. I duh bo'lgan bizada o'sha yoshlikdan akalarimiz, amakilarimiz yoshlikdan o'sha kurash urushtirardi mana o'zimiz tengxo'r bolalar bilan. Ukalar, akalarimizni, o'rtoqlarimni ukalari bo'lardi, ular bilan urushtirib. Bilmadim, duh bo'lsa kerak, qolgani o'sha texnikani o'sha asnamnoy o'sha Respublika Olimpiya zaxiralar kollejida olganman deb o'ylayman. Fizikki asnamnoy bolada bo'lsa, yurak bo'lsa, qolgani уже trener qo'shadi menimcha.
O'sha boshladingiz, sportga kirib keldingiz. Sizni nimangiz, siz haqingizdagi ma'lumotlarni qarab chiqdim-da, 6 karra O'zbekiston chempioni bo'lgansiz. O'sha birinchi ilk bor O'zbekiston chempioni bo'lgan paytingizni eslaylik.
2002 yil, man 1 yildan keyin o'sha boks boshlaganimdan keyin 1 yildan keyin Quvada, Farg'ona viloyati Quvada 3-chi o'rinda olganman, chunki yangi bo'lganman. 3-chi o'rinda olganman. Oradan 6 oy yoki 8 oy o'tgandan keyin man Samarqandda birinchi O'zbekiston Respublikasi yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempioni, Navoiyda 2003 yil O'zbekiston chempioni va Navoiydan keyin Koreya Chijuda chempionat mira bo'lgan. Уже молодежныйга borib, birinchi bo'y Rossiyaningda yutqizganman. Undan keyin qaytib kelib, Buxoroda chempion bo'ldim, chempion O'zbekiston. Молодежный.
Chempion bo'lganingizda to'g'ri, siz xursand bo'ldingiz. Yana siz uchun eng xursand bo'lgan odam kim bo'ldi o'sha paytda, ilk bor chempion bo'lganingizda?
Judayam anaqa nimasi bo'ladi, ta'sirlanuvchi savol bo'ldi. Birinchi o'rinda albatta mani o'sha sportga olib kelgan dadam har doim man bilan birga, har doim o'sha paytlar birga bo'lgan, har doim judayam xursand bo'lganlar dadam.
O'zingiz qanchalik xursand bo'lgansiz?
Endi man qanchalik xursand bo'lishim mumkin? Endi biz yosh, ishladim, shu o'tdi ketdi. Ikkinchisiga tayyorlanish bizda unaqa xursandchilik anaqa yo'q bo'lgan, unaqa уже keyingi musobaqaga tayyorgarliklar уже bundan keyin nima bo'ladi? Bundan keyin qayerga boraman man? Уже jahonda ko'rsatishim kerak degan maqsadlar bo'lgan, o'shaning uchun unaqa dam olish, bo'ydan keyin anaqa xursand bo'lib yallo qilib yurish bo'lmagandi bo'ldi.
Endi Osiyo chempioni bo'lganingiz nima qilsak, bu 2005 yilda bo'lgan Osiyo chempioni.
2005 yil Pokiston Karachida bo'lganmiz. Birinchi jangim Xitoylik Yujan, Nijat Yujan bo'lgan. Uyg'ur bola edi. U bilan biz 2004 yil Karagandada biz uchrashganmiz, u bilan jang bo'lgan. Yutqizgan.
Qozog'istonda.
Ha, Qozog'istonda ochkolar hisobida yutqizganman. Oradan 1 yil o'tib o'sha Pokiston Karachida u bilan uchrashib qolganmiz. Birinchi bo'y u bilan bo'lgan, to'qnash kelgan. Judayam bo'ydan oldin ikkalamiz bir-birimizga ko'rishib anaqa qalaysan, yaxshimisan? Men baribir yutaman seni degan o'sha payt man qandaydir ichimda ha. Sen o'sha payt yutuvding kichkina turnirda. Nu, bu yerda sen yutqizasan deb ketdim.
Xatlarimni qarab tur, baribir yutaman debsizda.
Keyin o'sha judayam katta hisobda yutganman, bir 10tami 12ta ochko hisobida yutganman. Un bilan judayam hozirgi paytda judayam qalin o'rtoq bo'lib qolganmiz, chunki rematch bo'lgan, o'shandan keyin biz yaqin o'rtoq bo'lib qolganmiz. Finalni bo'yim Vasiliy Livit degan bokschi, qozog'istonlik. U ham 2ta bo'y yutib kelgan, man bilan uchrashgandan keyin o'sha finalni jangda manda boshqacha taassurot. Bu yerda man yutib ketishim kerak. To'g'ri charchaganman, lekin baribir man orqaga qaytish yo'q, faqat oldinga. O'sha yili Mansur Mahmudov judayam katta qilgan ishi 5ta Osiyo chempioni olib kelgan O'zbekistonga.
Endi Osiyo chempioni bo'ldingiz, bu o'sha O'zbekiston chempionidan ko'ra ancha bir salmoqli muvaffaqiyat. Endi o'sha To'ytepada sizni qanaqa kutib olishgan? Endi man aytmayapman Toshkentda, boshqasini. To'ytepada o'sha mahalladoshlar, qizlar qanaqa bir kutib olishgan? Chempion bo'lib keldingiz, Osiyo chempioni.
Ha, hamma xursand bo'lgan. Umuman O'rta Chirchiqdan boks bo'yicha O'zbekiston chempioni, daже oblast chempioni manimcha chiqqanmi yo'qmi bilmayman.
Demak, birinchisi siz bo'lgansiz.
Birinchisi man, ha, birinchisi man O'rta Chirchiqdan, umuman To'ytepa shahardan.
Yaxshi.
Boshqacha kutib olishgan albatta, bizda o'sha taekvondo judayam qattiq rivojlangan To'ytepada, bilasiz, po'lat tushmoni, star trener bo'lsa kerak. Boksga umuman e'tibor bo'lmagan u paytlar, lekin juda ham xursand bo'lgan Obil hokim bilan ko'rishganmiz bo'ydan keyin menimcha. U yerda juda ham xursand bo'lib kutib olishgan. Iyunlarda bo'lgan, 1 sentyabrga juda ham katta endi maktabdan oldin nimalar bo'ladi-yu, o'shanda katta stadionda taqdirlashgan. Juda ham xursand bo'lib.
Axirbek, sir bo'lmasa, nima bilan taqdirlashdi? Nima o'sha paytda baribir qanaqadir sovg'a berishgan bo'lsa kerakki, taqdirlashdi deyapsiz. Nima edi o'sha?
Televizor berishgan. Keyin maktabimiz direktori chiqib, xursand bo'lib, qanaqadir mana bizni o'rta chiqchiqdan ham chiqdi degan katta birdan u. O'tta kamida 2000-3000 odam bo'lgan. O'shani o'zi menga yetarli qanaqadir sovg'adan, misol uchun o'sha dadamlar bo'lgan, dadamlari tarbiyasi, ota-onam tarbiyasi bo'lsa kerak, ularni yuzi bo'lsa ham kerak, shu menga o'shalar o'zi kifoya, yetarli deb o'ylayman.
Endi Ahrorbek, qanaqa qilib Amerikaga kelib qoldingiz? Hozir bilishimcha Amerikada yashayapsiz.
Hozir ha, Amerikada, Houstonda, Texas Houstonda yashayman 4 yildan beri. O'zbekistonga borib kelib, ota-onamni, u yerdagi trenerlar, federatsiya boks, professional boks bilan aloqadaman. Amerikaga kelib qolishim anaqasi bo'yicha, tarixi bo'yicha bizni o'sha Qozog'istonda Emin To'xtasin degan juda ham yaxshi sportchi bo'lgan ushu sandadan. U odam bizga juda ham katta yordam qilgan shu boks, professional boksga mashqga kelishimizga. U kompaniya ochmoqchi bo'lgan bu yerdan, endi ozgina o'xshamagan. Ken Richardsonni qo'liga o'tganmiz. Lekin u Emin aka bilan biz ancha aloqamiz bor, u kishi bilan kontaktdamiz. U kishi har doim bizga balet qiladi, yak o'g'lidek ko'radi o'zlarini. Har doim biz ham shu aloqada. Juda ham xursand shu bizni olib kelganiga, shu biz olib keldi, bizni olib keldi, shu orqaga emas, oldinga ketyapmiz, shu u o'shani o'zi menga yetarli ahvol deb xursand bo'laman.
Endi shaxsiy hayotingiz borasida ham so'rasak.
Men uylanganman 2013-yil, uylanganman. Farzandim bor, qizim 1 yosh. Oilam bilan yashayman Amerikada.
Kelin nima ish qiladilar?
Kelin juda ham zanit odamlar, u treningdan kelishim kutib turadi, ovqatlar qilib.
Chempion bilan zanitlar. Yaxshi. Yaxshi. Endi shu baribir haligi ringga chiqqandan keyin biror bir jang bo'lsa, baribir yoki ko'zingiz yoki yuzingiz qayeridir ko'karadi. Uyga borasiz, yuzingizni ko'kartirib, kelin qanaqa bir yuragi achib nima qilmaydimi hech?
Kelin menga tegishidan oldin bilardi shu sportchiligimni. Shunaqa vaziyat bo'lishligini bilardi. O'shanga tayyor bo'lgan.
Chinarli, chinarli. Endi chempionlik titulini olsangiz, xudo xohlasa, keyingi rejalar qanaqa bo'ladi? Keyingi rejalar.
Maqol bor-ku, o'zbeklari podadan oldin jang chiqarma deydi. O'shanchi men bo'ydan oldin biron narsa deyolmayman opajonim, chunki xudo xohlasa bo'y o'tib olsin. Men erkin agent hisoblanaman, menejerim bor. Ko'p narsani u kishi hal qiladi, chunki ikkalamizga ham foydasi bo'ladigan narsa qilinadi har doim. Bo'yni yutib olaylik, xudo xohlasa yangiliklar, qayerda jang, kim bilan jang bo'lishi aniqroq bo'ladi. Chunki bu jang menga judayam zarur, xudo xohlasa chiroyli yutuq bilan yutishim kerak. Chunki Derek Rossi, u nyu-yorklik, uni uyida, o'shaning uchun men shunaqa jang qilishim kerakku, uni pog'ona tepada yutishim kerak, ham tajribali. Keyin meni ham bir man tilab qolardimki, tilaklar jamiki hamma joydagi o'zbeklarga alangali salom va har doim bizni qo'llab quvvatlashini juda ham xohlardim. O'zim va Bahodir Mamajonov, Ravshan Xudoynazarov, Hozir juda ham ko'p yoshlarimiz professionalga o'tishyapti. Ularni albatta qo'llab-quvvatlashini xohlardim muxlislardan. Bizga qancha o'zbeklarni e'tibori bo'lsa, shuncha bizga o'sha adrenalin deb o'ylayman bo'yda oldin. Imkoni qadar qancha bo'lsa qo'llab-quvvatlashni so'rab qolardim. O'zbekistondagi muxlislardan, butun dunyodagi muxlislardan.